Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Úterý 19:06 a to je pořad, kdy většinou máme pořady s Mírou Zelenkou. Ale dnes je tomu tak trochu jinak, neboť jsme si to přehodili, to jste jistě všichni už zaznamenali, bylo to dlouho avizované předem a máme tu Jardu Chvátala. Ahoj Jardo, ve vysílání Svobodného vysílače, ahoj.
Dobrý večer při úterku, zdravím naše diváky, posluchače a tebe do plzeňského studia publiku.
Ahoj. Ano, děkuju, takže funguje to, obraz i zvuk asi běží. Dnes budou témata tajné kosmické programy, vysvětlení důležitých pojmů, zázrak jménem voda, ano, část 1, a okultní tajemství finančního světa. To bude to, co asi bude Jardo jako první věc, protože to bude navazovat na to, co bylo minulé.
Ne, to tak bude jako poslední.
Dobře, tak pardon. Všechno je jinak, ano. Dobře. Já jenom tady mám ještě pro posluchače, který se neustále dožadoval, abychom pustili nějaké video s tou kosmosférou, tak tady něco mám připraveného. Jarda nám tady něco poslal, takže to můžeme pustit. Věřím, že to trochu bude kvalitní. Ono to je dost takový nekvalitní, ale nevadí. Samozřejmě asi zvuk tam nemá smysl vůbec dávat. Jardo, ty to asi nevidíš, viď? Nebo jo, koukáš na televizi?
Ne, já to nevidím, ale v celku to je jedno, protože...
Jsem si to nechtěl okomentovat trošku.
Už to vidím.
Tak.
Tady to je, díváme se na kosmosféru první generace. Podle těch informací, které jsem získal na základě toho videa, které jsem obdržel od jednoho kolegy mého, tak by se mělo jednat o kosmosféru určenou ke, nechci říkat ke sešrotování, ale v podstatě k odpisu, protože v tom roce 92, kdy bylo to video točeno, se začaly experimentálně vyvíjet kosmosféry druhé generace. Samozřejmě na Wikipedii je tady k této technologii trošičku uveden jiný názor s tím, že se jedná o nějakou konvenční technologii, která nějakým způsobem souvisí s termickými efekty. Co se týče Wikipedie, tak jak už jsem řekl někdy při 14 dny, Wikipedie je dobrý zdroj pro takové ty informace klasického charakteru, jako je bitva na Bílé hoře, upálení Jordana Bruna a podobně. Ve chvíli ale, kdy se člověk začne dotýkat materiálu hraničního, takzvaného hraničního charakteru, tak tím, že Wikipedie, co jsem slyšel, docela bych i tomu věřil, je poměrně dost hlídaná, cenzurovaná, tak samozřejmě i ty informace u těch hraničních materiálů nebudou asi úplně, řekl bych, kvalitní a přesné.
Dobře, tak já už to tam jede několikrát, ano, než to dopověděl. Ještě takovej, samotný by mě zajímalo, od kdy vlastně ty Rusové mají tyto kosmosféry, protože zase říkalo, že už snad po válce nějak těsně, že už tím operovali, nebo to ne?
vývoj kosmosfér byl navázán na, protože tam těch projektů bylo vícero, na jeden z utajovaných projektů vědecké skupiny Akademika Kapici už v druhé polovině 50. let a první kousky nebo první kusy kosmosfér první generace se začaly objevovat v 70. letech. A ty kosmosféry byly dvou kategorií, pilotované kosmosféry a kosmosféry na, zase tak jako zjednodušeně řečeno, automatický, na plně automatický provoz, byly používány především pro detekci aktivit v rámci během studené války v oblasti Spojených států, ale i vůbec, jako oni se pohybovali po celém světě v těch vyšších stratosférických oblastech. Ono se jim právě říká kosmosféry z toho důvodu, že oni jsou schopné letu jak v atmosféře nebo v různých vrstvách atmosféry, tak i ve volném kosmickém prostoru. A tenkrát to samozřejmě byla velmi nadčasová a poměrně převratná, na tu dobu převratná technologie. Dneska v současné době už ta situace je zase jiná trošičku, protože prakticky všechny mocnosti světa mají k dispozici nějakou tu technologii na antigravitační pohon nebo technologii, která je schopná využívat nestandardní pohonné a pohonné systémy.
Dobře. Takže to bylo k tomu, k tým kosmosférám, ale já si myslím, že téma tajné kosmické programy, vysvětlení důležitých pojmů, bude asi hodně navazovat, ne, na toto?
Do určité míry ano. Já jsem se rozhodl, že na úvod sdělím v takové jakési systémově nebo systematické podobě některé základní informace, které se týkají takzvaných tajných kosmických programů, problematiky tajných kosmických programů, neboť tady tento pojem se v posledních měsících a letech, nebo víceméně u nás tady v České republice v posledních měsících stal takovou hodně preferovanou záležitostí, ale lidé, alespoň podle toho, co mi říkají a jak se mnou hovoří, tak v tom mají poměrně dost velký zmatek a chaos. Nedokážou se už dneska v těch pojmech, protože on jich je poměrně hodně, dost dobře vyznat. A samozřejmě zdaleka ne každý má možnost se účastnit konferencí, které vedu tady tímto směrem a které se zabývají tady touto problematikou. A tu jsou to konference Anunnaki Elohim, ty budou teď v dubnu, a nebo konference Blue Avian, které probíhají v létě a v zimě. Takže já si myslím, že ty následující informace, které tu sdělím, by mohly zájemcům a příznivcům tady o toto téma trošičku lépe osvětlit, o co tu vlastně jde, a lépe poskládat si ta jednotlivá pucle, tak aby se vytvořili trošičku více komplexnější obrázek a hlavně, aby se vyznali v těch různých zkratkách a v té terminologii, jak říkám, která je už poměrně tady v rámci tohoto tématu poměrně bohatá.
Dobře. Tak jo, takže můžeš klidně pokračovat.
Já bych tedy začal tou terminologií v rámci tajných kosmických programů. Nejdříve bych začal tím, že naše lidská civilizace veskrze náš sluneční systém tím, že se nachází, a to bude od takové jakoby opakování, protože už jsme se tady o tom bavili, tím, že se nachází v poměrně značné blízkosti masivního galaktického portálu, který je vyspělými mimozemskými civilizacemi využíván jako prostředek k cestování na mezigalaktické bázi, anebo i k cestování uvnitř naší galaxie do těch nejzaších míst, tak pochopitelně ta naše sluneční soustava je tím, no a byla tím vždycky ve velké pozornosti a byl pochopitelně zájem o ovládnutí tady tohoto prostoru, který sdílí naše lidská civilizace v současné době a v dobách minulých. Ten vliv tady do tohoto našeho prostředí lze rozdělit do dvou takových velkých skupin. Na té jedné straně tu máme benevolentní mimozemské entity zastupující vysoce rozvinuté civilizace, dá se říci ryze spirituálního charakteru, ale v dominanci jde spíše o civilizace takzvaného Star Trekovského typu, které byly a stále jsou součástí takzvané galaktické federace, i když Galaktická federace v současné době prochází poměrně intenzivní očistou a rekonstrukcí. Uvidíme, jak se to projeví záhy v aktivitě zástupců Galaktické federace tady v tom našem lokálním galaktickém prostředí. Necháme se překvapit. Za zástupce těch benevolentních civilizací, u kterých dominuje altruistický mírový aspekt fungování a jednání, bychom tu mohli představit civilizaci Plejáďanů, civilizaci Plejařanů, civilizace takzvaných Arcturiánů, některé z civilizací syriánského typu, civilizace lyřanského typu, některé civilizace ze systému souhvězdí Labutě a tak dále, jich poměrně velké množství, ale zdaleka ne každé se systematicky aktivně podílí na monitorování událostí v naší sluneční soustavě, samozřejmě. Na druhé straně jsou tu pak civilizace, které od jak těživa byly v opozici, stály v opozici. Jsou to civilizace velmi militantního charakteru, kterým na rozdíl od těch benevolentních civilizací, jež jsou většinou humanoidního, jež jsou zastoupeny humanoidními tvory, to jsou některé z těch civilizací, jsem před chvilinkou vyjmenoval, tak ta opozice je zajímavá tím, že postrádá gradient citově emočního faktoru. To znamená, že tyto opozité jaksi ze zcela přirozených důvodů, u nich je to přirozené, je to součást jejich vlastního vývoje i vlastní evoluce, jak si postrádají emoce, postrádají city, tím pádem postrádají faktor soucítění, faktor, který my bychom mohli označit láskou a tak podobně. Mm-hmm. Do této skupiny patří dvě takové samostatné evoluční, nebo tři samostatné evoluční linie. Jsou to linie reptiloidních foreign entit, jsou to linie drakoniánských entit a linie insektidních entit. Je potřeba tyto tři linie nezaměňovat, protože velmi často se právě zaměňují reptiliánské entity za drakoniánské entity. To není úplně... není to úplně přesné, nelze to zaměňovat. Samozřejmě ty reptiliánské, drakoniánské a insektoidní linie ras mají svoji vlastní evoluci, která je rozprostřena v tom, řekl bych, širokém kontinu dimenzionálního rozvrstvení našeho vesmíru. V tomto ohledu je vhodné upozornit na to, že tyto reptiloidní a insektoidní, respektive drakoniánské entity se evolučně vyvíjí v takzvaných sudých dimenzionálních pásmech se startovací čtvrtou dimenzí a poté ta jejich evoluce pokračuje v 6., 8., 10., 12. dimenzi a tak dále. Přijmeme-li faktor holografického univerza s fraktálovou kvalitou, která podle několika nebo celé řady nezávislých mimozemských zdrojů obsahuje 15 dimenzionálních pásem. Oproti tomu my lidé, respektive humanoidní bytosti, což jsou, není to úplně stoprocentní, ale ze dvou třetin jsou to civilizace benevolentního charakteru. Směrem k nám, k pozemšťanům, tak my se evolučně vyvíjíme v lichých dimenzích se startovací třetí dimenzí, v návaznosti potom na pátou, sedmou, devátou dimenzi a tak dále. No a bohužel existuje v naší sluneční soustavě a existovalo vždy ohromné množství lokalit, kde systematicky docházelo a dochází ke střetu mezi těmito dvěmi velkými civilizačními protipóly v této galaxii a bohužel naše sluneční soustava je součástí právě takového střetu zájmu ze dvou příčin. Především v důsledku existence galaktického portálu, který máme tady za Humny, a potom v důsledku toho, že my lidé zde na Zemi jsme nositeli biochemické esence Argentum Astrum, která nedává spát samozřejmě jak těm reptiloidním, drakoniánským, insektidním entitám, tak ale, a to je potřeba upozornit, i našim humanoidním přátelům, které jsou zástupci těch benevolentních civilizací, které, pakliže vše půjde jak má, by měly aktivním způsobem v budoucnosti začít spolupracovat s naší pozemskou civilizací. Historický problém lidské civilizace tady v prostředí té naší planety spočívá v cyklickém působení nebo v cyklickém vlivu tady těch reptiloidních, drakoniánských, insektoidních frakcí, které po vzniku, poté co vznikla lidská bytost, poté co se ustanovilo lidské společenství na této planetě v tom posledním modelu před těmi nějakými zhruba 400 tisíci až 450 tisíci lety, tak došlo nejen k bitvě o lidský genom v návaznosti na tu esenci Argentum Astrum biochemickou, ale zároveň tu došlo a docházelo cyklicky k bitvě o ovládnutí, respektive o manipulativní, o manipulativní ovládnutí lidské civilizace a těžení, následného těžení z této manipulace ve vlastní prospěch, to znamená v rámci určitých zjištných zájmů, které se vždycky v té určité etapě časové samozřejmě našly. Těch důvodů k tomu bylo vždycky poměrně hodně. Důsledkem, jedním z fatálních důsledků tady těchto periodicky se opakujících nežádoucích vlivů byl vznik globálně mocenského systému, ke kterému došlo zhruba před nějakými 6 až 7 tisíci lety v oblasti Střední Asie, s tím, že za posledních 6 tisíc let se tady tento globální mocenský systém vyvinul ve velice, bohužel musím to tak říci, ve velice schopný a velice sofistikovaný útvar, který podléhá vyššímu systému řízení, který se nachází mimo tuto planetu, a na jedné straně a na druhé straně ten globálně mocenský systém má k dispozici a měl vždycky velice široké spektrum nástrojů k tomu, aby mohl ovládat a dostatečně silně manipulovat s vědomím, především s vědomím lidské bytosti, lidské civilizace, a energetický potenciál pak této naší lidské civilizace využíval k svému vlastnímu prospěchu. Během těch zhruba 6 tisíc let došlo k několika snahám o zvrat událostí. Ty snahy jsou vázané na určité velice zajímavé události a aktivity v době historické. Bohužel v současné době opět pod vlivem moci toho globálního systému řízení jsou tyto historické informace záměrně zkresleny, bagatelizovány, a tím pádem lidská bytost, člověk, který i kdyby nakrásně měl snahu a zájem se poučit a dozvědět se z těchto informací podstatné skutečnosti, tak nemá šanci dost dobře za normálních okolností. Říkám, za normální okolností. Pokud není součástí nějaké exponované skupiny iniciačního charakteru, do které potom ten člověk je nebo byl nějakým způsobem delegován, nebo měl to štěstí býti delegován. Jedna z mnohých takových snah o zvrat tady v tom mocenském prostředí, které tu bylo ustanoveno před těmi 6000 lety, tak jedna z těch snah je vázána například na období Ježíše před 2000 lety, kdy se vytvořila poměrně výrazná a silná pozitivní ideologická skupina, která bohužel svého cíle a záměru, tak který si předeslala, nedosáhla, a pod tlakem událostí v podstatě byla rozprášena a musela přejít do ilegality. Za těmito mnohými snahami o změnu systému v té naší lidské společnosti na planetě Zemi stojí i entity, které jsou součástí tzv. Aliance sfér v čele s rasou Blue Avian, která je integrálně spojena s frekvenčním pásmem, s frekvenčním rozhraním sedmé dimenze. Tato rasa v rámci opakovaných aktivit v těch historických dobách uvnitř toho našeho slunečního systému vypracovala projekt specifické inspirace, ideologický projekt specifické inspirace, který později vešel ve známost jako učení zákona jednoty. Shodou okolností před týdnem jsem měl seminář ze studenty, kteří se poprvé sešli ke studiu učení zákona jednoty v kombinaci s učením o inkarnační mechanice lidské bytosti na této planetě. Hovoříme o takzvané inkarnologii. Lze říci, že v současné době zažíváme další aktivní pokus o změnu systému, globálního mocenského systému, který tu neohroženě vládl celých těch 6000 let. Tento aktuální proces změny stavu na této planetě začal být aktivní již před x lety, v podstatě reakce v roce 2001, která je známá pod aktivitou 9.11. Hovoříme o takzvaném útoku na ty americké dvojičky, byla preventivní akcí ze strany globálně mocenského systému s samozřejmě dostatečně kvalitně naplánovanou záminkou preventivního posílení moci tohoto globálně mocenského systému, protože už tu dobu na té latentní undergroundové úrovni zesílily snahy o svržení toho globálního mocenského systému na poměrně hodně vysokou úroveň a ten globálně mocenský systém na to musel nějakým způsobem reagovat. K dalšímu posunu došlo v roce 2011, kdy se vnitřní infrastruktura globálně mocenského systému rozpadla na dvě frakce, čímž se tvrdé jádro globálně mocenského systému výrazně oslabilo. 40% potenciálu původního globálního mocenského systému se přetransformovalo v útvar, který v současné době známe jako Pozemská aliance. Budu o ní hovořit za chvilinku. Pozemská aliance tedy sama o sobě prezentuje široké spektrum vysoce dobře vyškolených a fundovaných jedinců, kteří původně pracovali pod globálně mocenským systémem, ale tito lidé si počali uvědomovat totální zhoubnou politiku tady tohoto mocenského paradigmatu a jaksi jim bylo zřejmé, že je potřeba ten světový řád, pokusit se ten světový řád změnit na nějakou jinou, řekl bych, snesitelnější úroveň. Mm-hmm. Součástí aliance od toho roku 2011, kdy k tomu odtržení došlo, je dneska celá řada takových samostatně fungujících dílčích platform. Mezi tyto platformy patří ta platforma těch mezinárodních hackerů, kteří vystupují pod pseudonymem Anonymous. Samozřejmě sem tady na tu stranu Aliance patří aktivity Snowdenovy, aktivity Wikileaks a tak dále. Do tady této komunity Pozemské aliance patří samozřejmě i některým již velmi dobře známý insider Corey Good, ale i celá řada dalších insiderů jako Peter Peterson nebo William Tompkins a podobně. Já bych tedy, když jsem takto nastínil to předpolí a trošičku to podhoubí, jak si objasnil, tak bych nyní se vložil do těch jednotlivých zkratek a těch jednotlivých aktivit a trošičku je objasnil.
Dobře.
V současné době ta situace je tedy taková, že v prostředí naší planety a sluneční soustavy, že tu máme tři mocenské frakce. Tvrdé jádro globálně mocenského systému, které je mimo jiné zastoupeno rodinnými rodovými liniemi bankéřských korporací Rockefellerů, Rothschildů, Morganu, Warburgu a tak dále, je jich samozřejmě celá řada. V návaznosti na industriální korporátní, nadnárodní korporátní mechanismy, aktivní jak v civilním sektoru, jsou to většinou korporace, které jsou propojené na ropný průmysl, farmaceutický průmysl, na vývoj letadel v rámci civilního letectví a tak dále. A samozřejmě tam je napojení i na vojenský industriální systém a přes ten vojenský industriální systém potom dále na určité mimozemské frakce, které jaksi podporují to tvrdé jádro stávajícího globálního mocenského systému a tím pádem samozřejmě podporují tu filozofii původního monetárního manipulačního řádu tady v podmínkách planety Země. Druhou frakcí je Pozemská aliance, která v podstatě rok od roku sílí a roste a která spolupracuje také s mimozemským faktorem, který ale leží jakoby na té naší straně a výrazným způsobem nás inspiruje k realizaci velmi důležitých revolučních změn na globální úrovni naší planety. Samozřejmě aliance se bez této spolupráce neobejde, protože i v rámci, například v rámci technologie je závislá v mnohem na moderním vybavení, které mimozemského charakteru, které by nebyla schopná dosáhnout v klasických podmínkách vědy, pozemské vědy a možností, které zde na planetě Zemi máme. Třetím tím faktorem, tou třetí frakcí je potom mimozemská frakce, ryzí mimozemská frakce, která je rozdělena do dvou opozic, tu jsem definoval před chvilinkou, na opozici, která spolupracuje s tvrdým jádrem globálně mocenského systému a na, řekl bych, na pozici, která spolupracuje s Pozemskou aliancí. Ti, kteří spolupracují s Pozemskou aliancí, jsou především zástupci pěti ras sedmé dimenze, které dohromady tvoří oddíl, který se nazývá Aliance sfér. Ta Aliance sfér, to slovo sféra, nesouvisí se sférou jako s nějakou oblastí nebo s nějakým dimenzionálním profilem, ale souvisí to s technologií, která je využívána těmito pěti rasami. Je to technologie, která svým designem připomíná koule neboli sféry, různé velikosti od miniaturních objektů, které stojí například a stály za vznikem takzvaných piktogramů, čili iniciační symboliky, která vytváří svoji tvarovou morfologii a unikátním fraktálovým designem specifické rezonanční pole, které aktivuje určitá mozková centra s cílem navázat komunikaci na takzvané hypervědomé obrazové strukturální úrovni. Až po sféry o velikosti planet nebo planety, jako je například Jupiter nebo Saturn, přičemž tyto sféry, tato technologie se tu objevila v 80. letech 20. století v rámci té aktuální současné mise Aliance sfér uvnitř naší sluneční soustavy. Co se týče aliančních jednotek pozemské aliance, tak tady bychom určitě měli jmenovat položku, která se nazývá Solar Warden. Solar Warden je aktivita, která v současné době patří dominantně pod alianční kontrolu, i když původně byla součástí globálně mocenského systému. Solar Warden disponovala nadčasovou pozemskou technologií, na jejímž vývoji se podílela celá řada insiderů, ale i nadnárodních vojenských a civilních industriálních korporací, jako Boeing nebo Lockheed Martin a podobně, s tím, že v současné době máme možnost sdílet velmi zajímavé informace od insidera Williama Tompkinse, který v historické době pracoval na vývoji některých plavidel, které byly aktivitou Solar Warden využívány k pohybu uvnitř naší sluneční soustavy. Součástí aktivit Solar Warden byl například i program 20 let a zpět, což byl kontrakt, pod kterým například pracoval Cory Good. Další takovou velmi důležitou položkou je ICC, neboli Interplanetary Corporation Conglomerate, mezinárodní korporátní konglomerát. V podstatě se jedná v tomto případě o konglomerát dodavatelů vojensko-průmyslového komplexu, který byl a stále je zapojen do využívání materiálu a zdrojů, především rud, v oblasti blízkého otevřeného kosmického prostoru, například v prostředí měsíců Jupitera, Saturnu a podobně. Tady tento meziplanetární korporátní konglomerát obchodoval s poměrně velkým množstvím různých mimozemských skupin. Jde o velice komplikovanou frakci, jejíž analýza by nám tu zabrala no, minimálně půl druhé hodiny a na to tu bohužel nemáme čas.
Mm-hmm. Tak. Co teď stalo? Se nám nějak seklo. Aha. Jardo, jestli mi slyšíš, tak bohužel se nám to nějak tady seklo. Nevím proč. Nejde nám internet. Problém s internetovým spojením. Tak uvidíme, jestli se to obnoví za chviličku. Musím se zrušit hovor. Tak to je nepříjemné. Já tam teda dám jednu písničku krátkou. Aha, už to běží. No, už to běží. Nějakým způsobem to vypadlo, no, nějaký internetové spojení, problém. Tak už to běží, je to tak minutka, ani ne. Tam, jak jsi říkal, že by na to nebyl čas, tak tu chvilku to vypadlo.
Jo, dobře, tak já se vrátím zpátky, navážu na to, hlavně, že fungujeme dál.
Ano.
Další takovou aktivitou je GGLNI, Global Galactic League of Nations, globálně Galaktická liga národů, která v podstatě se poměrně výrazným způsobem začala rozvíjet poté, co různé národy naší planety objevily existenci tajných kosmických národů. Tady tato aktivita cíle této aktivity souvisí se snahou udržet, pokud možno, v čase co nejdéle záležitosti kolem existence tajných kosmických programů v tichosti a v režimu utajení před širokou veřejností. Další takovou aktivitou je MIC, SSP, Military Industrial Complex Secret Space Program. Je to v podstatě v překladu tajný kosmický program vojensko-průmyslového komplexu. A v našem případě jde o část nebo o kosmický program takzvané nižší úrovně, který nedosahuje kvality a rozsahu ICC nebo Solar Warden. Tady v rámci tohoto programu je používána dominantně technologie ryze pozemského charakteru, ale technologie letecká a technologie určená pro pobyt a pohyb v volném kosmickém prostoru, ale na časového charakteru, jak už jsem řekl, sem patří například technologie TR-3B, o které jsme se už kdysi tady bavili. Součástí tohoto tajného kosmického programu v rámci vojensko-průmyslového komplexu jsou kosmické stanice, specifické kosmické stanice NRO, National Reconnaissance Office, které se nachází na poměrně nízké orbitě naší planety a tyto stanice úzce potom spolupracují s dalšími úrovněmi aktivit tajných kosmických programů. Shodou okolností jsem na svůj facebookový profil před nedávnem dal před několika dny, nebo vlastně to bylo dneska, tuším, jsem dal takový odkaz na aktivity takového toho amerického pseudoraketoplánu. Jsou to takové ty přísně utajované aktivity.
Ano, to je pravda.
Teď si nespomenu přesně na název toho raketoplánu, ale to je jedno.
Já si myslím,
X-37.
Ano, že ono to dokonce vyšlo i na Novinkách, článek o tom.
Ano, přesně tak.
Takže to je neuvěřitelný, já jsem se tak někde, já to zkusím najít, když tak tam pustit, povídej dál.
tak X37B, nebo tak nějak se jmenuje, tady to zařízení, které v podstatě cyklicky startuje, přistává a operuje na oběžné dráze 667 dní, nebo přes 660 dní, a to i přesto, že v podstatě Spojené státy, jak všichni víme, se už před lety vzdali používání technologie raketoplánu a tím pádem v podstatě si výrazně omezili na té oficiální úrovni přístup do volného kosmického prostředí. Alespoň v rámci těch oficiálních aktivit pod patronací NASA a podobně. Nemluvím teď tady o aktivitách mimo NASA a mimo armádní komplex. Mám na mysli tady teď ty aktivity těch různých miliardářů, nebo toho miliardáře, teď nevím, jak on se jmenuje, který tam se snaží experimentovat s tím X-Space, s tou X-Space technologií nebo s tím projektem X-Space. A tady ten raketoplán, nebo pseudoraketoplán, ten X-37 by měl právě podle těch informací, které máme k dispozici, zabezpečovat logistické spojení mezi Zemí a tady těmito kosmickými stanicemi na nízké orbitě typu NRO. Co se týče té aliance sfér, když se vrátím zpátky ještě tady k tomuto, tak jak už jsem řekl, jsou složené z tří, z pěti ras ta aliance sfér, lídrem je rasa Blue Avian, ale jsou tam aktivní ještě další čtyři rasy, o kterých se samozřejmě postupně dozvíme mnohem více v těch následujících měsících a letech, tak, jak se bude ta operace té globální revoluce a změny toho stávajícího globálního řádu vyvíjet. Takže tolik tedy alespoň krátce k těm jednotlivým důležitým faktorům, které souvisí s problematikou tajných kosmických programů. Mm-hmm. Já bych nyní navrhoval nějakou písničku, že bychom si dali a poté bychom překročili k dalšímu tématu.
Ano, já bych navrh tam dát písničku Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové, která nedávno zrovna zemřela. Já jsem ji osobně znal, byla to opravdu perfektní žena. A navíc byla z Ostravy, že Jardo, takže
ano.
Jako ty. Dobře, takže to tam šoupneme a na její památku.
A vzpomínku.
Vzpomínku.
Den se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. S prázdem slůvek tvých si sotva písních zní. To víš, že zůstanou, jak loukám tváře kvést, dál v knihách všech zázraků. Mou to víš, sny zůstanou. A možná už nás řád zastá pár slůvek tvých, když
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Dynamicky cirkuluje. Tady ty cykly jsou velice důležité, protože jsou naprosto stěžejní a základní stěžejním a základním pilířem života na naší planetě. To, co je zajímavé a řekl bych do určité míry pozoruhodné a s čím se oficiální věda moc nechlubí, je to, že i ty nejlepší vědecké mozky do současné doby nejsou schopny určit, definovat původ vody na naší planetě a její pravou podstatu. K tomu ale ke všemu se dostaneme postupně v rámci tady tohoto tématu. Mm-hmm. Celkové množství vody na naší planetě a v atmosféře bylo vypočítáno a pohybuje se někde mezi 1,3 až 1,4 miliardami kilometrů krychlových. Mm-hmm. Je to ohromující masa. Je zajímavé, že celkový objem tady těch 1,3 až 1,4 miliardy kilometrů krychlové vody, že tento celkový objem se nemění. Pouze je recyklován neustále v rámci vodního koloběhu. Je to něco jako jakési přírodní pseudo perpetuum mobile, dalo by se říci. Tři čtvrtiny povrchu Země obklopují oceány, které dohromady zahrnují nějakých 97,2% celkového objemu vody na Zemi. Z toho nějakých 2,15% se nachází ve formě ledu a pouhých 0,001%, čili 0,001%, se nachází v atmosféře, která obklopuje naši planetu. Jak už jsem sdělil, tak voda je v neustálém koloběhu, neustále cirkuluje, je extrémně, podmínka naší planety je v extrémně dynamické kompozici. Ale ve skutečnosti pouze malé procento je k dispozici po naše použití pro potřeby lidské bytosti. když bychom to spočítali, tak celkový objem užitkové vody ve všech podzemních kolektorech, řekách, jezerech, bažinách, podzemních pramenech a tak dále obsahuje pouze 0,65% z celkového množství vody na Zemi. Takže naše planeta celkově obsahuje nějakých, tuším, 146 tisíc bilionů tun vody, což je naprosto nepředstavitelné množství. Z tohohle hlediska naše planeta je skutečně vodní, dalo by se říct vodní planetou. Co se týče vodního koloběhu, tak tady si myslím, že nebo koloběhu vody, tady si myslím, že naši posluchači a diváci mají určitě dostatečné informace i ze školních lavic. Nicméně bylo by dobré tady zmínit, že voda se samozřejmě nachází i uvnitř biologických organismů. Co se týče živého organismu, tak voda dodává především živiny a kyslík a podílí se na vypouštění metabolických odpadních látek. Všichni víme asi také velice dobře, že v případě, když člověk trpí nedostatkem tekutin, je dehydrován delší dobu, nebo ten pitný režim není takový, jak by měl být, tak to je, tak v podstatě toto je jedním z předpokladů aktivace nebo aktivizace celé řady různých onemocnění, které mnohdy mohou být i fatálního charakteru. Dospělý jedinec obsahuje zhruba jako tělo dospělého jedince obsahuje zhruba nějakých 60 až 70% vody. Dneska se spíše přikláníme k těm 70-75%. Co se týče lidské krve, tak lidská krev z 90% obsahuje vodu. A tkáně lidských svalů obsahuje vodu z nějakých 70%. Samozřejmě, že voda se v lidském těle nachází i uvnitř buněk. V takovém případě hovoříme o intracelulární vodní esenci. Každá buňka obsahuje asi 60% vody. Zbývajících 40% vody se potom nachází vně buněk lidského těla a hovoříme o takzvané extracelulární vodní esenci. V přírodě, a to je velice důležité, je dynamika vodního média ukazatelem energie a čistoty. Čím dynamičtější pohyb energie v přírodě, tím se přesouváme nebo posouváme do vyšších gradientů čistoty, energetizace a harmonizace ekosystému. Voda, vždycky platí pravidlo, že voda, která se pohybuje, která má svoji kinetiku, svoji dynamiku, je po všech stránkách mnohem kvalitnější, mnohem lepší než voda takzvaného stojatého typu, voda, kterou můžeme identifikovat v různých umělých nádržích, v jezerech, rybnících a tak podobně. Jde o to, že turbulentní aspekty vody, která je v pohybu, obsahují značné množství kyslíku a minerálních, látek a takzvaného vnitřního molekulárního napětí. To je velice důležité. Později se k tomu vrátíme také v souvislosti s lidským organismem. Podle Organizace spojených národů, nevím, jestli mám k dispozici úplně aktuální informace, ale pro vaši představu, tak každý den na nemoci, které souvisí s vodou, nebo na totální dehydrataci, denně umírá 25 000 lidí na naší planetě. Především hovoří se o tom, že když by byla k dispozici všude čistá proudící voda, čistá voda v tom turbulentním proudícím stavu, tak by se dětská úmrtnost snížila až o neuvěřitelných 90%. Když se podíváme na vodu z historického hlediska, tak zjistíme, že všechny velké civilizace v podstatě se vyvíjely kolem velkých vodních toků. Jako příklad si můžeme uvést mezopotámskou civilizaci nebo civilizace v Mezopotámii, které se táhly podle břehu řeky Tigris a Eufrat. První velká čínská civilizace Ho se vytvořila a vznikla kolem řeky Huang. Velká indická protocivilizace se vyvinula podél řeky Gangy. Staroegyptská civilizace se vyvíjela po obou březích Nilu. A tak dále, a tak dále. To bychom samozřejmě mohli pokračovat velmi dlouho. Podle nejnovějších informací, které jsou k dispozici, víme, že naši předci dokázali velmi efektivně využívat vodní zdroje za použitím celé řady technologií už 3000 let před naším letopočtem. Zavlažovací systémy, artéské studně velmi pokročilého charakteru. Jako určitá zajímavost by se mohl jevit nález vůbec nejstaršího zavlažovacího systému, poměrně hodně sofistikovaného, který byl nalezen na Korejském poloostrově a jeho stáří bylo určeno na nějakých 4,5 až 5 tisíc let před naším letopočtem. To je skutečně záležitost fascinujícího charakteru, pakliže přijmeme fakt, že tu před nějakými 12 tisíci lety proběhla po celé planetě velká kataklizmatická událost, která samozřejmě totálně zlikvidovala infrastrukturu z období předkataklizmatickém. Takže tady samozřejmě nelze brát v potaz technologické výdobytky civilizací atlantského, lemurského typu nebo hyperborejského typu, agardského typu nebo rámový říše. Když bychom se podívali na vodu zase trošičku ještě z jiného úhlu, tak velice důležitá je například vlhkost vzduchu, která vzniká právě díky přítomnosti vody. Protože vlhkost vzduchu je naprosto zásadní a určující faktor pro kvalitní dech, pro kvalitní dýchání, neboť vlhkost vzduchu udržuje na velmi vitální úrovni nosní a hrdelní membrány a brání samozřejmě před vysycháním. Tohle si možná někteří z nás uvědomí, když především ti, kteří bydlí v panelácích a tam, kde jsme odkázáni na ústřední topení, které poměrně hodně vysušuje vzduch potom v místnosti. A pak jsme nuceni uměle samozřejmě zvedat tu vlhkost prostřednictvím různých zvlhčovačů a dalších jiných zařízení. Mm-hmm. Je zajímavé, že v současné době existují tajné projekty, které jsou určeny nebo které řeší výzkum vody, zkoumají potenciál vodního média. A tady ty projekty jsou zaměřené na schopnost transformovat vodu v kapalném, která je v kapalném stavu, do stavu pevného materiálu, který je srovnatelný s plasty. Jde tady o mechanismus transformace, jež je spojená s vazbou na více rozměrnou molekulární formu vodního média. Experimenty, pokud jsem byl dobře informován teď právě od toho doktora Mošak Chona, jsou v plném proudu a nejvíce pokročilé aktivity tohoto typu probíhají především v Rusku. Lze říci, že Rusko je v tomto ohledu, v tomto výzkumu světovým lídrem. Říká se, nebo dozvěděl jsem se, že se v omezeném množství Rusům v současné době podařilo vytvořit, jak bych to nazval, hmotu, která má vlastnosti jako gel. Je to hmota, jejímž základem je voda, nebo v podstatě ta hmota je složená čistě z vody, která byla vystavena velmi vysokým tlakům uvnitř specificky strukturovaného magnetického pole. Mm-hmm. A tady výsledkem toho byl vznik gelové látky, která se svojí charakteristikou nachází někde mezi klasickým gelem, nebo mezi tekutinou a pevnou látkou. Ano. Je zajímavé, že tato gelová hmota, která je vytvořena z čisté vody, tak tato látka nevře, to znamená nevaří se při teplotě 100 stupňů a nelze ji ani zmrazit, tak jako klasickou vodu, zhruba při těch 0 stupních, neboť ten stav zmražení tady u tohoto specifického gelu probíhá až při teplotě minus 40 stupňů. Takže tady toto všechno a mnohé jiné ještě věci, jak si nám ukazují jednu důležitou skutečnost, a to, že vstupujeme do poměrně velmi sofistikovaných revolučních objevů právě v souvislosti s vodou. Na druhé straně je potřeba říci, že množství vody na naší planetě je samozřejmě omezeno. S tím, jak se navyšuje počet obyvatelstva, jak lidská civilizace populačně se rozrůstá, tak nároky na především pitnou sladkou vodu, ale i na užitkovou vodu neustále rostou a vzrůstají. A tady toto bude určitě, a už je v současné době, velkou výzvou pro naše potomstvo a tím pádem se voda jako taková stává jednoznačně vysoce strategickou surovinou. Už v současné době vodní zdroje patří mezi 5 nejvíce strategických látek na naší planetě. Je zajímavé, další taková zajímavost souvisí s vodou nebo s přítomností vody uvnitř našeho lidského organismu. Já bych tě poprosil, Pavle, jestli by si mohl vystavit první obrázek. To je taková tabulka, kterou jsem připravil.
Která tam bohužel není diváky. Celá zase, jako, ale no tam, chybí tam jakoby ty kraje zase, já nevím, něco, ale nevadí, aspoň je tam vidět něco, jonty sulfidu, sodíku, drastiku.
Ano, ano. No, je tam vidět pohledu jenom kousek té tabulky. To mě velice mrzí, protože tady ta tabulka porovnává jontové zastoupení ve vodním médiu v rámci krve, v rámci krevní substance lidské bytosti a jontové zastoupení v mořské vodě. A když se podíváte na ta čísla, která reprezentují procenta, tak zjistíte, že z pohledu přítomnosti pěti základních jakýchsi těch zástupců toho jontové, té jontové potence, to je magnézium, je to sodík, patří tam sodík, draslík tam patří, patří tam kalcium, vápník a ještě jedna látka, tuším. Tak se ty procenta, se to zastoupení zase až tak moc nelíší. Co to znamená? Znamená to, že z hlediska biochemického se lidská krev minimálně po této stránce zase až tak neliší od chemického zastoupení jontů v našich mořích a oceánech. V takovém tom přeneseném slova smyslu by se dalo říci, že lidské tělo, hmotné lidské tělo, je něco jako souš na naší planetě a uvnitř toho našeho lidského těla koluje voda, tak jako jsou oceány a moře zase v tom makrokosmickém profilu, v tom zemském prostředí k dispozici. S tím vším samozřejmě souvisí teorie, která za tu svoji existenci doznala mnohých změn, ale přesto stále platí, že veškerý život na naší planetě povstal v moři. Oceány naší planety jsou nejen matkou života, ale hrají také velmi významnou roli v stabilizaci planetárního klimatu. To souvisí zase s meteorologií a s meteorologickými aspekty a stále častěji se právě o tom hovoří v poslední době v kontextu toho, jak klima na naší planetě začíná vykazovat poměrně radikální projevy, které jsou stále intenzivnějšího a intenzivnějšího charakteru. Voda tady v tomto případě na té globální planetární úrovni reprezentuje jakýsi katalyzátor, který je schopen uvolnit poměrně velké množství energetického napětí v tom planetárním ekosystému, ale v případě, že přítomnost vodní substance je v náležitém harmonickém uspořádání a v náležité konsekvenci k celé řadě dalších velmi důležitých planetárních faktorů, což bohužel v současné době není. Když se podíváme na vodu, zase trošičku ještě z jiného úhlu pohledu, můžeme si tady vydefinovat některé docela zásadní a důležité, řekl bych, a mnohdy i zajímavé fyzikální faktory. Ze školy například víme, že voda mrzne za normálních okolností při 0 stupních a vře při 100 stupních. Jenomže jestliže bychom na vodu aplikovali vzor jiných příbuzných kapalin, protože voda patří do určité třídy kapalin, a kdybychom ten vzor těch ostatních kapalin v této třídě přenesli na vodu, tak by situace se ale výrazným způsobem zdramatizovala, nebo v takovém případě by voda vřela při teplotě minus 60 stupňů a mrzla by někde při teplotě minus 90 stupňů. Což je samozřejmě naprosto diametrální rozdíl od reality, kterou známe. Voda jako taková patří do třídy sloučenin, které nazýváme hydridy kyslíkového formátu. Přičemž tady v tomto případě se bod tání a měrné teplo vypočítává v závislosti na molekulové hmotnosti každé takové sloučeniny. Když se podíváme na hustotu vody, tak to je taky, tam s tou hustotou je spojená taky taková další zajímavá věc. Většina látek, nebo u většiny látek totiž dochází k tomu, že když zvýšíme její hustotu, tak teplota takové látky počne klesat. Ano. Ale tento faktor neplatí u vody. Prostě u vody voda si dělá v podstatě jakoby co chce. Nebo je to, u vody je to velice labilní. Jakmile hustota vody, jinak to řeknu, jinak, jakmile teplota dosáhne nějakých 4 stupňů Celsia, tak voda dosahuje maximální hustoty. Ano. Což je teplota těsně nad bodem mrazu. A tady právě při této teplotě dochází k určitým spinálním reakcím v molekule vody a vzniká nám takzvaná strukturovaná, voda. A možná, že někteří posluchači nebo diváci tady ten výraz už slyšeli. Jenomže potom se počne jaksi, když půjdeme dál, bude dál klesat teplota, tak ta voda nebo ta voda se počne zase rozšiřovat, jakoby rozpínat. Ano? A to přesto, že je v zmraženém stavu. Jde o poměrně neobvyklý jev a tady ten jev stojí také za tím faktorem, že led na vodě spíše plave, než aby klesal ke dnu. Tady toto všechno je také důvod toho, že jezera jsou jakoby chladnější při povrchu a když se budeme potápět jakoby do větší hloubek, tak ta teplota se, myslím v zimě, se ta teplota bude měnit a může se dokonce i zvyšovat. Z tohoto také vyplývá to, že ledovce jako takové v podstatě nikdy nemohou dosáhnout dna oceánu, neboť, jak jsem řekl, ta teplota tam je podstatně jiná. Existuje celá řada velice zajímavých indicií i v souvislosti s tepelnými vlastnostmi vody. Ano. Voda má neobvykle velkou tepelnou kapacitu. V podstatě, pokud vím, tak je to snad největší známá tepelná kapacita, která byla u vody, která byla zjištěna. Mm-hmm. A tady ta velká tepelná kapacita umožňuje absorpci značného množství tepla s minimální změnou teploty. Tady tento jev, tento fyzikální jev, má velký význam pro všechny biologické organismy, nebo pro všechny živé organismy. To znamená pro organismy vyššího řádu, pochopitelně neplatí to pro bakterie a jednobuněčné organismy. To znamená, že například lidské tělo může odolávat teplotním změnám, i když okolní teploty, budou extrémního charakteru. V případě, že člověk bude ponořen do vody a voda bude mít teplotu, která bude zabezpečovat chod, normální chod orgánů a nebude způsobovat nebo nebude způsobovat kolapsové, samozřejmě kolapsové stavy. To znají možná otužilci nebo ti, kteří se koupou v zimě ve vodě, kdy se ponoří do vody a v pohodě plavou v vodě anebo smuhou se trvá ve vodě i poměrně velkou dobu, i když venku bude například minus 20 nebo minus 30 stupňů. Mm-hmm. Když voda zamrzne, tak uvolňuje ohromné množství tepla. A když se zase voda vypařuje, tak zase absorbuje do sebe teplo. Skupenské teplotání u vody tuším dosahuje nějakých 8 kalorií na 1 gram a takzvané výparné teplo při vypařování dosahuje 540 kalorií na gram. To jsou samozřejmě v obou dvou případech poměrně dost obvykle vysoké hodnoty, když je porovnáme s jinými tekutinami. Ano. Viskozita vody je další poměrně hodně zajímavá záležitost. Víme, že většina kapalin je poměrně hodně viskózních. To znamená, vykazují lepkavý index a jsou poměrně odolné proti průtoku, když na ně působí určité množství tlaku. A tady v tomto případě se naše milovaná voda chová zase jinak. V případě H2O se viskozita naopak snižuje, místo aby se zvyšovala, v případě, že na ní bude vyvíjen tlak při teplotách pod 30 stupňů Celsia. Tento jev je v podstatě dalším jakýmsi markerem, který nám naznačuje, že vodní substance je velmi variabilního charakteru a vykazuje skutečně celou řadu nebo široké spektrum velmi unikátních vlastností. Vezměme si například takové povrchové napětí. Tady to povrchové napětí v případě H2O vody způsobuje, že vodní kapičky se formují do takových malinkých kuliček. To znamená, že ta voda se zhlukuje do kuliček, nešíří se rovnoměrně po povrchu. Jde o to, že molekuly vody tvoří relativně silné vodíkové vazby. A tady tyto silné vodíkové vazby jsou velmi důležitým faktorem z hlediska hermetického a okultního, respektive alchymistického přístupu k vodě v rámci specifického využití vody pro léčebné nebo hojivé, ale i řekl bych, aktivační procesy uvnitř lidského organismu v návaznosti na biochemii krevního systému a v návaznosti na elektricitu centrální a periferní nervové soustavy. O tom na toto téma budu hovořit v případě, že to bude naše posluchače a diváky zajímat v některém z příštích pokračování o vodě. Tak znamená to tedy, že molekuly vody mají vzájemně velmi silnou přitažlivost oproti jiným látkám. Tady tato velmi výrazná vzájemná přitažlivost vytváří poměrně velmi vysoký a řekl bych až extrémní stupeň povrchového napětí a dovoluje vodě vzlínat kapilárami například i na velmi malých plochách. Tady tato akce je velice důležitá pro dynamiku pohybu vody uvnitř rostlin, to znamená uvnitř hmoty rostlin, anebo v matričním prostředí půdy, anebo v intersticiálních dutinách lidského těla. Tady bych znovu chtěl zdůraznit to, že voda má nejvyšší povrchové napětí ze všech kapalin, které v současné době známe. Další velice unikátním specifikem je paměť vody. Tady existuje poměrně rozsáhlý a velmi sofistikovaný výzkum doktora Masaru Emota, který by vydal za samostatnou přednášku. Proto bych odkázal v tomto případě naše posluchače a čtenáře k studiu velmi bohatých materiálů od tohoto japonského vědce, myslitele a svým způsobem i ezoterika. Voda má mimo jiné velmi specifickou strukturu. Základem hermetického okultního výzkumu vodní substance s následnou praxí je takzvaný hexagonální vodní klíč. O hexagonálním vodním klíči bychom si měli povídat za týden, ale v této chvíli bych zmínil alespoň pár takových základních informací čistě na úvod. Před chvilinkou, nebo v těch předchozích pasážích, lépe řečeno, jsem poukázal na jednak neobvyklé vlastnosti vody a jednak na určité, řekl bych, triviálně známé informace týkající se vody. Pavle, ty mi tam zase dáváš dopředu nějaké obrázky.
Já myslím, že jsi říkal hexagonální.
No, tak to, já ti řeknu
to není
vždycky,
ono.
Víš? Ne,
tak,
já
pardon,
vždycky,
tak pardon, tak pardon.
Tomu teprve dojdeme. Ono potom to působí matoucím dojmem,
ano,
jo? Protože
dobře.
Není to spojený s těma informacemi, které říkám. Víš, super. Já vím, že to myslíš dobře, jo? Ale
tak.
Já ti vždycky povím. Jo?
Dobře, tak fajn.
Jasně. Tak, nyní tedy po tom úvodu jakémsi budeme zkoumat specifickou strukturu vody. Budu tady poukazovat postupně na jednotlivé fragmenty okultních hermetických informací spojených s H2O na jedné straně, ale na druhé straně i s výzkumem, který nepatří mezi budeme se dotýkat výzkumu, který nepatří zrovna mezi oficiálně prezentované výzkumy. Říkám, voda je velice strategickou látkou, velice strategickou surovinou. A ty jednotlivé pucle potom budeme jaksi skládat dohromady v jakýsi velmi zvláštní, řekl bych mnoha ohledech úžasný obrázek o tom, co voda, čím voda vlastně ve skutečnosti je. Možná, že některé informace budou pro čtenáře a diváky nudné nebo budou takové fádní, ale já se musím přes ten úvod přenést, abych se potom dostal zase k podstatě věci. Je to vždycky o té skořápce, ve které se potom nachází to úžasné jaderko, a chápu, že louskání té skořápky není zrovna aktivitou veskrze zábavnou, nicméně když ochutnáte potom to jaderko vevnitř, tak tomu se nic nevyrovná. Jak všichni velice dobře víme, za chemickým vzorcem pro vodu je vzorec H2O. To znamená, že dva atomy vodíku jsou spojené s jedním atomem kyslíku. A ve skutečnosti ale ta situace není zdaleka tak jednoduchá, protože kdyby to bylo takto, jak je pojednáváno v tom školském systému výuky nebo ve Wikipedii a podobně, tak by voda totiž nemohla vykazovat všechny ty neobvyklé vlastnosti, o kterých tu byla řeč, a to jsem zmínil, abych nezdržoval, jenom některé. Ve skutečnosti se jedná o desítek anomálií spojených s vodou, se kterými si oficiální věda dost dobře neví rady. Lze říci, že voda v kapalném, v takovém tom klasickém kapalném stavu se vyznačuje velmi specifickou strukturou. A abychom pochopili charakter tady této atomární struktury nebo té atomické atomové struktury, tak budu tady bohužel muset říct pár takových nudnějších věcí, ale věřím, že to společně zvládneme. První na řadě jsou takzvané kovalentní vazby. Co to je kovalentní vazba? Všechny atomy, které existují ve světě, jak asi víme, se skládají z atomového jádra a elektronového obalu, nebo chcete-li elektronového oblaku. Elektrony jsou mračno, ano, už to tam můžeš nechat toto, elektrony jsou mračno, které obklopují atomové jádro. V rámci tohoto mračna v uvozovce se nachází vrstvy, neboli také vlnové reference elektronů. Víme, že elektron jako takový se projevuje spíš jako vlna, než jako částice. A tady ten první elektronový obal v našem případě obsahuje dráhu, jakoby orbitu kolem toho atomového jádra, která může pojmout dva elektrony. Druhý elektronový obal může pojmout až 8 elektronů. A další 4 oběžné dráhy mohou pojmout každá po dvou elektronech. Stejně jako ten první plášť, nebo ta první vrstva, je velmi stabilní, když ten proces formování elektronů je dokončen, a tady v tom našem případě je ve hře celkem 8 elektronů. Atom vodíku, jak asi všichni víme, obsahuje pouze jeden elektron, což nám ponechává na základě těch informací, které jsem před chvilkou řekl, jedno volné pracovní místo, pro další elektron v rámci jediného elektronového obalu. A vzhledem k tomu, že vodík je stabilnějším a kompletnějším, je stabilnějším a kompletnějším prvkem, má tendenci samozřejmě nabít tu svoji orbitu dvěmi elektrony. To znamená, snaží se o ještě větší stabilitu s sdílením jednoho elektronu v rámci toho zbylého místa na té valenční dráze s dalším prvkem. V tomto případě se říká, že jednotlivé atomy jsou takzvaně kovalentně vázané mezi sebou. Tady na tom obrázku číslo 1, který tam byl před chvilinkou, já bych poprosil, aby jsme ho tam vrátili.
Ano, tam. Vše tam.
Máme k dispozici dva atomy vodíku, které jsou kovalentně vázány mezi sebou. Každý atom vodíku má pouze jeden elektron a tady ty dva atomy vodíku s tou kovalentní vazbou disponují dvěma elektrony. S tímto uspořádáním pak je vodík daleko stabilnější a méně citlivější na různorodé vnější vlivy a markery. V podstatě bychom mohli alegoricky říci, že se jedná o jakýsi druh manželství, o velice mezi těmi dvěmi atomy vodíku, o velice stabilní kvalitě. A nyní atom kyslíku. Atom kyslíku obsahuje 8 elektronů se dvěma elektrony v první plášťové vrstvě. To znamená, že zbylých 6 elektronů je takzvané...
Zase se nám to kouslo. Musíme chviličku počkat. Ano, vidíte to sami, že problém s internetovým připojením, je to zajímavé, tak... Snad to naběhne, zase nevím, proč se toto děje, ale věřím, že to zase za chviličku naskočí. Počkejme si chviličku, já věřím, že ano. Já zkusím Jardu vypnout a zase ho znova pustit. Věřím, že se nám podaří znova se propojit. O co se stává, vlastně nevím, ale tady u mě by to mělo být v pořádku, neboť ode mě to i vysílá normálně ten internet, tak je mi líto. Zatím to nejde. Já zkusím dát jednu písničku zatím. Tak, už jsme tady zpátky, jak vidíte, vážení posluchači. Jarda ještě tady, nevím, co se děje, prostě občas ten Skype vypadne. Jardo, můžeš pokračovat, zase to byla tak minutka. Akorát si tam dal ten obrázek s tou vodou, takže tam si začal, takže tam prosím, můžeš zase pokračovat.
Mm-hmm. No tady ten obrázek v podstatě, protože já teď zase nevidím, mi zasla obrazovka, takže jestli je tam ten správný obrázek, který má být,
určitě.
Prezentuje kovalentní vazby mezi kyslíkem a dvěmi atomy vodíku. Jsou to v podstatě kovalentní vazby, které tvoří v podstatě tu platformu a molekulární strukturu vody tak, jak ji známe. Ano. A díky tady této vazbě, těm binárním kovalentním vazbám, těm dvěma, dochází k výrazné stabilizaci jednak atomu vodíku nebo obou dvou vodíku a atomu kyslíku. A sdílení, vzájemné sdílení elektronů může probíhat ve velmi harmonické a stabilizované úrovni. Nevím, jestli ještě mám pokračovat dál, nevím, kolik je hodin.
No abychom... je za deset devět, že máme 10 minut času. Mm-hmm.
Protože nám to vypadává ještě, mě to vždycky potom rozhodí trošičku.
No, jako já se ani nedělím, je taky, teda bych prošel.
Já tady prostě na tu vodu se musím soustředit, protože hodně koncentrovat, protože tam jsou do zásadní věci. A tady ten úvod je důležitý, ty základy jsou důležité potom pro to hermetické a okultní, náležité hermetické a okultní pochopení toho našeho vodního média, což bude samozřejmě ty naše posluchače asi zajímat nejvíce potom. Takže já nevím, jestli tam máš nějaký dotaz nebo otázku na závěr, tím bychom asi tuto relaci ukončili.
Ano,
příště začneme... Ano, budeme pokračovat, ale začneme zase financemi, na které se teď tentokrát nedostalo, a budeme pokračovat určitě tou vodou.
Včera jsme tu měli místo tebe Míru Zelenku a on se zmiňoval o nějakých energiích, které by měly přicházet teď v dubna, od prvního dubna, myslím, že někdy to mělo vrcholit půlce dubna. V tom případě tady posluchače zajímá, jestli o tom taky něco víš, jestli by si o tom něco mohl říci, nějaký příval velkých energií.
Ono tady těch různých zdrojů, které hovoří o různých přívalech energie a tak dále, je ohromné množství. Každý hovoří trošičku o něčem jiném a pak samozřejmě docela dost dobře chápu, že nezaujatý čtenář má z toho chaos a dost dobře se v tom nevyzná. Tady já bych až tak nekladl pozornost na nějaké datumy konkrétní a podobně, ano. Ale bral bych potaz dva nebo tři velice důležité faktory, které souvisí se energetickým, zdrojovým, kosmickým zářením jako takovým. První souvisí se sluncem a s takzvaným slunečním zábleskem, ano. A s narůstající energetickou dynamikou slunce. Teď zrovna nedávno proběhla zpráva, že v nejbližších dnech bychom mohli pozorovat polární záři v podmínkách České a Slovenské republiky, zase po nějaké době, po několika letech, a to v důsledku vlastně interakce poměrně masivního zdroje nebo masivní vlny energie, která bude v následujících dnech atakovat stratosférické oblasti naší planety. Takže slunce, sluneční záblesk a zvyšování intenzity a dynamiky energetického proudění z prostředí slunce směrem do nitra naší sluneční soustavy, včetně naší planety. To je jedna věc. Druhá věc, energetické působení hnědého trpaslíka planetky X, která se pohybuje ve vnějších oblastech naší sluneční soustavy. To je druhý faktor. A třetí faktor jsou energetické pulzy spojené s explozí hvězdy Aldebaran v návaznosti na zdrojové záření galaktického centra. Tyto dva faktory v kombinaci způsobují již několik měsíců poměrně výraznou labilitu magnetosféry naší planety a samozřejmě u senzitivnějších jedinců se potom tyto vlivy mohou promítnout do různých víc extrémních psychických a mentálních stavů a rozpoložení. Takže a tyto tři nebo čtyři faktory bych sledoval dlouhodobě a nějakým způsobem kontinuálně. Určitě bych se nevázal na nějaké konkrétní datumy, ale spíš bych vnímal tady tyto čtyři energetické zdroje a jejich působení v tom, řekl bych, komplexnějším slova smyslu a dlouhodobě.
Dobře, takže to je k tomu. Pak se tady ptá jeden posluchač, že už delší dobu nemůže najít na Facebooku něco nového od tebe, Jardo, na profilu. Naposled, že tam je 7.3., jestli jsi nezměnil profil.
Tak zrovna dneska jsem dával na Facebook. Jsem dával na Facebook aktuální materiál na svůj Facebookový. Já mám dva Facebookové profily. Facebookový profil internetových stránek, ten se denně aktualizuje, a Facebook, můj osobní Facebookový profil, kam chodím jenom někdy, protože nemám tolik času, abych systematicky jaksi obhospodařoval, bohužel, ten svůj osobní Facebookový profil, ale alespoň jednou, dvakrát do týdna tam vždycky něco nového dám.
Tak asi kouká posluchač někam jinam, patrně. Dobře, je tu další dotaz, ale ten je, myslím, z minula, ale my jsme ho nějak asi nepoužili tenkrát. Chtěl bych se zeptat, zdali má nějaké konkrétnější údaje k termínům a místům odmaskování UFO v České republice, a to v souvislosti s ukončením Mohamedovy úmluvy.
Původně tu byla snaha reflektovat na termíny. Já jsem svým způsobem i na zimní konferenci Blue Avian kalendář předložil mým studentům nebo účastníkům té konference, ale tak, jak se vyvíjí jednotlivé události a aktivity, ukazuje se, že skutečně ty termíny jsou pouze rámcové a ve hře je celá řada okolností, jako jsou klimatické podmínky, oblačnost, jasná obloha a další prostě vlivové faktory, o kterých nemáme tušení. Takže já si napříště, já bych to udělal tak, že bych si napříště připravil lokality, ale nebudu zmiňovat ty jednotlivé časové úseky, protože si netroufám jaksi honit někoho někam do terénu s tím, že nic neuvidí, jo, v tu chvíli. Takže to určitě ne, ale samozřejmě ty lokality já tady můžu potom zmínit. Jsou to lokality určené jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko samozřejmě. Jako ty lokality jsou samozřejmě na mnoha jiných místech světa, ale předpokládám, že naše diváky a posluchače bude zajímat především Česká a Slovenská republika.
Tak a měl by tu ještě poslední dotaz, protože pak už budeme muset končit. Mohl by se pan Chvátel vyjádřit k problematice programování vody za nějakým záměrem, například pročišťování těla nebo léčení a podobně, ale možná i k nějakým negativním záměrem?
Já ty negativní záměry bych asi vynechal, spíš bych se soustředil na ty pozitivní věci. K tomu dojdeme, protože to souvisí s pamětí vody. A doktor Masaru Emoto samozřejmě experimentoval s pamětí vody po své vlastní linii, ale vědy hermetické, alchymistické a okultní mají k dispozici poměrně široké portfolio modelování vlastnosti vody na základě interakce myšlenkových mentálních programů, respektive aktivace mentionového pole v návaznosti na elektromagnetické spinální vazby mezi vodíkem a kyslíkem v rámci naší klasické H2O. Ale k tomu dojdeme postupně v té pasáži, kdy si tady povídáme o vodě. Já bohužel musím tady projít tu fyziku trošičku v tom základu, aby potom se naši posluchači a diváci vyznali v té terminologii, kterou budu používat v návaznosti na ty hermetické a alchymistické aspekty.
Dobře. Já si myslím, že nemá cenu rozvíjet další otázku, protože tady máme za minutu vlastně konec a následuje další pořady. Otázky a odpovědi Pjakina, teď nevím, jestli se jmenuje Vladimíra Pjakina, asi jo. Ano. A když bychom to rozjeli, tak bychom se přetahovali a to bych nerad. Jardo, já teda se s tebou už dnes rozloučím. Tomu poslednímu závěru samozřejmě to jsme nedošli k tým penězům, že jo? Ale to, jak jsi říkal, začneme příště. Ano, je to tak?
Ano, a samozřejmě, protože máme pouze ty 2 hodiny a do ty 2 hodiny jsou nafukovací, že, jako balony.
Ano, samozřejmě.
Takže bohužel, já se velmi, velmi, velmi omlouvám, ale budeme v tom pokračovat dál příští týden. Konec konců ještě bych chtěl zmínit, se blíží pomalu, ale jistě. Paralaxa.
Ano, přesně.
Takže v pondělí, o velikonočním pondělí, tu budeme mít 4-hodinové show. Takže si připravte všichni spoustu otázek, kvalitních otázek, ne prosím vás pěkně nějakých triviálních dotazů prostě na pití mužíky a nějaké, já nevím, strašidla, ale opravdu kvalitních otázek bych poprosil a budeme to tady rozebírat. Já už se na to moc těším, už mi ta paralaxa docela chybí zase.
Ano, takže už to tady pár dotazů dokonce už přišlo. Právě posluchači a diváci se ptají, jestli už můžou posílat dotazy, takže samozřejmě,
určitě, jak
mě tady do studia na Svobodný vysílač, tak stejně tak Jardovi na jeho soukromý mail. Takže všude můžete už posílat. A paralaxa bude právě odvysílána 17.4. pondělí 17.4. mezi 19 až 23 hodin. 4 hodiny. Hodně velkých otázek a odpovědí. Tak, Jardo, opět se loučím. Za necelý týden, protože dnes máme úterý, ano. Za necelý týden se budu těšit opět s tebou nashledanou při pořadu absolutně neuvěřitelné. Měj se moc krásně, ahoj.
Já přeji našim posluchačům a divákům krásný zbytek večera. Mějte se moc hezky, ať vás štěstí doprovází na každém kroku a budu se těšit za týden v pondělí zase v tom tradičním čase ve 21.00 v tandemu s redaktorem Pavlem Hlávkou z plzeňského studia. Pavle, taky měj se hezky a nasáno do Plzně.
Ahoj, Jardo, já se taky loučím s diváky a posluchači a za chvíli začínají otázky Vladimíra Jakina.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.